Гледот вести, Срджан Стојанчов.
Уставните судии Елена Гошева, Никола Ивановски, Владимир Стојановски, Вангелина Маркудова и Јован Јосифовски, кои одлучија да поведат постапка за уставноста на одредбата од Законот за помилување која му забранува на председателот да даде амнестија за изборен криминал, се избрани меѓу 2011-та и 2013-та година и се послушници на ВМРО-ДПМНЕ, да рече денеска портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Тој вели дека СДСМ и граѓаните нема да дозволат ниту да се штити изборен криминал, ниту да се превенира нечија намера за повторен изборен грабеж. Владеачката ВМРО-ДПМНЕ пак денеска повторно реагира дека токму тие ги донели измените на законот со кои се забранува помилување и оти остануваат на тој став. Според владеачката партија, опозицијата ја манипулира јавноста и лаже дека ВМРО-ДПМНЕ стои зад одлуките на Уставниот суд и изразува сомнеж дека таквата одлука на Уставниот е во интерес на СДСМ. Високиот воен командант на НАТО, американскиот генерал Филип Бридлов, изјави дека Русија одлучила да стане противник на Западот и представува екзистенцијална закана за Соединетите Американски држави и нивните сојузници. Пред Американскиот комитет за вооружени сили, Бридлов денеска рече дека Русија се обидува да ги промени договорените правила на меѓународниот поредок и го подкопува единството во Европа. Русија постојано ги отфрла тврдењата на американски и европски представници дека представува закана за Западот, оценувајќи дека таквите обвинувања се опасно звечкање со оружје. Австрија студено реагираше откако Грција го отповика амбасадорот во Виена за консултации, повикувајќи ја Атина да го заврши својот дел од работата за совладување на миграцијата, јави германската новинска агенција ДПА. Амбасадорот беше повикан да се врати во Атина за консултации поради стравувањата на Грција дека новите строги гранични правила воведени од Австрија и некои балкански држави ќе ги блокираат мигрантите и бегалците во Грција.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По одлуката на Уставниот суд да поведе иницијатива за оценување на уставноста на измените во Законот за помилување. Според експертите, самиот ваков чин ја отвора можноста да останат неказнети лица кои евентуално ќе вршат нерегуларности на престојните избори. Фрусина Димеска.
Не само што со одлуката на уставните суди да поберат постапка за оценување на измените на законот за помилување се отвора можноста председателот да ги помилува оние што ќе се утврди дека учествувале во изборен криминал, туку на некој начин се аминува таквиот однос на следните избори, сметаат експертите. Според адвокатот Александар Тортевски, не постоја дилеми дека со ова се подкопува и следниот изборен процес.
Мислам дека може да се случи председателот во жолто комбе да врти од изборно на изборно место, од избирачко на избирачко место, со